Ассаламу алейкум, естіруіміздің қадірлі ықыласпентлері. Сізлерменен және дидар ұшырасып тұрғанымыздан жүда қуаншылымыз. Бүгінгі сәубетімізді бір уақия менен басламақшымыз. Бір қыз ауыр кесел болып, төсекке байланып қалыпты. Оған шипакерлер де жәрдем бере алмайтұғынын есіткенінен соң, бар үміті де жоғалыпты. Ол жатырған үйінің айнасынан көрініп тұрған әжайып, сұлу табиатта қуанып ойнағысы келеді. Айнасынан көрініп тұрған теректің жапырақлары сарғайып, жерге төгіліп басылайды. Бұл кеш күздің болғанын білдіреді. Бір күні кешкі уақыт ұйқылауға жатпастан алдын терекке қараса, теректің һәмме жапырақлары түсіп болған. Тек қана ұшында бір жапырақ қалған екен. Сонда ол қыз, егер ұсы жапырақ таңға жекем жерге түссе, демек мен де өлемін. Егер түспесе, мен де тірі қаламын, деп ойлайды. Бұны есіткен ата-анасы не қыларын білмей қоңсыларына айтады. Олардың бір қоңсысы сурет салушы болады. Бұл адам тап сол жапыраққа ұқсатып, қағазға соғып, түнде жерге үзіліп түскен жапырақтың орнына қыстырып қояды. Бешара қыз азанда терекке қарауға қорқып тұрады. Қандайда бір күш тауып, терекке қараса, сол жапырақ елі асылып тұрған екен. Жасау үшін және үміт пайда болып, уақыт өтуіменен тәуір болыпты. Арадан бір қанша уақыт өтіп, қыз һәмме нәрседен хабар тауып, өзінің сурет салушы қоңсысына барып, мінедаршылық білдіріпті. Себебі, сол қоңсысы өзінің еткен ісі арқалы сол қызға өмірге қарата үміт бере алған еді. Бұл вақияның қаншалым хақиқат, ямаса жалған екенлігі біздер үшін қараңғы. Бірақ не болса да, біздер масихилер Құдайға да осындай үмітпенен қарауымыз үшін жақсы мысал бола алады. Қазіргі күні кеселіктердің түрлері көбейіп кетті. Адамлардың үмітлері соншалым төмілеп кеткенінен, олардың қанша өмірім қалған болса, сонша жасарман деген кәпілерменен өзлерін ауытып атырғаларын көреміз. Достар, не болған жағдайда да Иса біздердің бірінші шипакеріміз екенін ұмытпайық. Себебі, ол өлілерді де тірілттірді. Көзі көрмейтұғылардың да көзлерін ашты. Ол біздердің тек қана күнәларымыз үшін емес, ал барлық кеселіктеріміз үшін да атанақ ағашта азап шекті. Қадірлі достар, егер Яқып кітабын оқып көрсек, ол жерде егер біздер кесел болып қалсақ, қандай жол тұтуымыз керек екенлігі хақында анық көрсетілген. Яқып кітабының 5-ші бабы 14-тен 16-шы аятқа шекем оқып көрін. Бәлкім, сізлерге Құдай шипа беруді қалеп атырған шығар. Құрметті тыңдаушылар, өз денсаулығыңыз, балаларыңыздың денсаулығы, һәм шаңырақ ағзаларыңыздың, һәм де барлық адамлардың денсаулықтары үшін һәр күні дуа ету керек деп ойлаймыз. Балаларыңызды мектепке, бақшаға жіберіп атырғаныңызда, Құдай һәр түрлі кеселіктерден оларды қорғауы үшін дуа етің. Құдай өз перзентлерінің һәр біреуінің сау-саламат болуын қалейді. Егер қандайда бір ауыр кеселіңіз бар екенін білсеңіз, Құдайдан налымаң. Керісінше, һәмме нәрсе үшін мінедаршылық білдіруге әдетленің. Достар, Құдайдың өзі һәр біреуімізді қорғасын. Барқала, сау-саламат болың.